إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبورغان دبيبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته njagala okusoko kosso omukisa guno okubategeeza nti barakallahu fikum tulina ekitongole kya hijja mu jamiyatu da'wa salafiyya okyolide bulungi ekitongole kya hijja mu ekiri era nga kiyitibwa jamiyatu da'wa salafiyya hijja ani umra okyolide bulungi jamiyatu da'wa salafiyya hijja ani umra mu kitongole ekyo mwetuli barakallahu fikum mu kitongole ekyo mwetuli barakallahu fikum ekitongole kitwala abantu Makka mu umma yaffe barakallahu fikum kati ndoze ekyokkolo kitegedde biiznillahi taala naam ensonga eyo endala biiznillahi taala jukira nti tuli ku misomo gyaffe silsilatul hajj okiwulidde bulungi ensaikolopidiya ya hijja olujegerero wa hijja barakallahu fikum mudalasa yaffe yaggwa biiznillahi taala tuwala wakubabul mawakit babul mawakit wachuri devolo nji juki na vintu pili yevi sato vya tuwala gambo kulabako ofisinzi lako mutwe gutwala wawaliri waguru wachuri devolo nji chikuatagana kone mawakit chikuatagana kone ihram wachuri devolo nji ne chikuatagana kone anwa'ul nusuk wachuri oba anwa'ul ansak wachuri debarakallahu fikum kakati omulundi ogwayita twasobola okukwatagana n'ekiyitibwa al mawaqitu era nga twalabiramu taarifu al miqat okiwulidde bulungi ne tulabiramu nawaihi okiwulidde bulungi taarifu al miqat definition miqat kitegeeza ki oba mafuhumu al miqat okiwulidde bulungi miqat kitegeeza ki ne tulabiramu nawaihi emiteeko gyombiriri egya miqat oba mawaqit okiwulidde bulungi azzamaniya wal makaniya okiwulidde bulungi ebyebiseera n'ebyebifo mu mbeera y'emu twalabiramu barakallahu fikum ekiyitibwa mulahazat okiwulidde bulungi kunakani ku mbeera eyo wa barakallahu fikum nitulabiramu ne baadu al ahkam khilali lmulahazat okiwulidde bulungi agamu ku mateeka agakwataganako n'ebya miqati oba n'ebya mawakiti wa barakallahu fikum wa kathara llahu min amthalikum naam ulwalilu bi'auni Allahi tabarak wa ta'ala bi'izzatihi njagala tukuwatagani buterefu nechitibwa al-ihram njagala tukuwatagani buterefu nechitibwa al-ihram wa shuride bulunji wa barakallahu fikum wa hafidhakum naam etuga ambati iza wasala man yuridu al-hajja awi al-umra ila al-miqat umuntu ona yagalu kura hijja oba umura si watuka miqati mukifo wagenda kuletere niya wa arada al ihrami oshuri deburunji nabanga yagadde okubira nti ayingira mizizo oshuri deburunji kuletere niya fa kuletere niya obo kuyingira mizizo oshuri deburunji fa innahu yabda ihramahu kal ati ayingira mizizo mu mbere zifanagana ko bweziti wa manga oshuri deburunji atandika okuyingira ku mizizo nebino wamanga wa barakallahu fikum number 1 ekisokera ddala al-ghusl okunaaba ودليل ذلك وبجلز بويتشو أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. نبي صلى الله عليه وسلم حديث كريم الترمذي مبيهق ميري ابن خزيمة وشوي دبلونش نيوالا بارك الله فيكم نبي صلى الله عليه وسلم وشوي دي ويتوك مكفيتشو ونواتو ييام بلنا نابا ورفنيما نابانغا رفع صوته بالتلبية وشوري دبرونج ناوانيك الدبوزي دي نوكو غريبي غامبو بلي لبايك عمرتان وبالبايك اللهم حجا وبالبايك اللهم حجا متمتعا بها إلى لبايك اللهم عمرتان متمتعا بها إلى الحج وشوري دبرونج كمانغا إهلال وشيتجيز أنغا متواتي لبا مكسما كفوكوايتا شيتجيز رفع الصوت بالتلبية وشوري دبرونج نقولك قامتي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كتبوا بجري زبط لغانتي وكنا بمغانا واتو ويتري بارك الله فيكم وتولد. نعم. وهذا الغسل عام للرجل والمرأة وكنا بوكو وانا واتو كوزينجي لامو بكبنا ومسجى نومتيالا على سبيل على سبيل الاستحباب مونجري يوكوبيرا انتي تشيكوبيري زبوا بوكوبيري زبوا اما كولو انتي تشاغازي سيبوا وتولي دبلونج اما كولو انتي سيكوناباكو سيكوانباكا وتولي دبلونج وكوناباكو سيكوانباكا وابلانكا تشيرونجي ايرو مونتو اكوبيري زبوا اوكوبيرا انتي انابا اوكوناباكو وبارك الله فيكم. عدد النفساء kujjako abachala bali mu nifasi okyudde bulungi okujjako abachala bali mu nifasi fayara ba'dhum istihbaban ghusl ilaha aidan abamu bamanyi mwana watu balaba nti okay kyavunanyizibwa wadde muchala ali mu nifasi okubera nti anaba amakulu naye akubirizibwa bukubirizibwa okyudde bulungi wayara ba'dhum alwujub atabala bamanyi ne balaba nti aa ali mu nifasi okunaba kwampaka ali mu nifasi okunaba kwa mpaka. Sheikh Agamba Azazi hafidhahu Allah ta'ala ndiwa huwa al-arujah ilangi chechigambo chabala vanti okunaba kwa muntu oba kwa mchala ali mu nifasi kwe mpaka I mean kwa mpaka uchuli devulunj Sheikh Agamba chechigambo chisingu obutufu oba chechigambo chitufu ni amri nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bithalika uruo chila gino chena biso salama nga ala gino kuna avoko omuchara alimu monaka alimu nifasi uruo kumanga na biso salama ya lagila uchuli devulunji. Hadithi ya Jabir ibn Abdillah radhiallahu anhuma radhiallahu anhuma Jabir ibn Abdillah radhiallahu anhuma fi hijjati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama muhijjaya nabiyyi alayhi salatu wa salam wa fihi hadithi ya mulimu ebigamba nti hatta idha ataina dhal hulaifa mwana watu paka watu wagenda obabo twatuka dhal hulaifa elimu kifo mikati ahli almadina tewela bila okibuli de bulunji abantu be madina obayingirize niya obayingirira mizizo okibuli de bulunji. Jabir ibn Abdillah agamba nti watu watuka dhal hulaifa fawaladat asma bintu umais muhammad bin abi bakr وشولي الدبلون جمع شالونه موكا أبو بكر الصديقي رضي الله عنهما وشولي الدبلون نا قبيت أسماء بنت عميس نابا غيزال إلى أبو بكر الصديقي وبيزاله موانا وشولي الدبلون أبو بكر الصديقي وبيت محمد ابن أبي بكر وشولي الدبلون. نعم. أقام بها أنت فأرسلت إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاروا نشافا ويرزا مسج يقوم بك محمد صلى الله عليه وسلم أما كل نشافا متميرا وشولي به نبي صلى الله عليه وسلم كيف تشنع شالنا ويرزا بك والنبي صلى الله عليه وسلم يبوزا أقين دكولاتيا وشولي به ملونج. قال نبي ناقام صلى الله عليه وسلم اغتسلي ناقام أسماء منا نجنابا وشولي به ملونج واستثري بثوب واحرمي وبيرنغا ويبادينغا وشولي دبلونج نيشيغوي وشولي دوبانو لغوي واحرمي وينجيلي موشي وينجيلي مزيزو oyingire mizizo olaba nti omukyalo ono weyazaala definitely yali ayingidde mu nifaasi olw'okuzaala kwe kubanga nifaasi kitegeeza ki damun omusaayi guli yakhuruju min rahmi lmara oguva mu nabaana w'omukyala bisababi lwelaada okiwulidde olw'ensonga yaki olw'ensonga y'okuzaala okiwulidde bulungi kati ono omukyala azadde bakatuuka ku miikaati bimusobedde tamanyi kyakkola n'atuma owanabi saa salama amubuuza kaifa tasna akola atya okiwulidde bulungi nabi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti anaabe oluvanyuma afune ekiwero yekugamba yepaadinge okiwulidde bulungi then oluvanyuma ayingire mu mizizo oluvanyuma ayingire mu mizizo nga hadithi eri mu musilimu newalalanga mu nasani ibuni maja barakallahu fikum naam wafi sunani abi dauda ate mu sunani ya abi dauda min hadithi ibn abbas radiyallahu anhuma mu hadithi abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ana nabiya sallallahu alaihi wasallam qal kyo mazima ddala nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba alhaidu wanufasa omukyala ali mu nsonga zaabwe za buli mwezi muhidi wanufasa n'omukyala oba n'abakyala abali mugundi omukyala ali mu nifas omukyala ali mu nifas agamba nti iza atata ala alwaqti yani iza atata almiqat oba ala almiqat bwebabeera nga batuuse wali webayingiriza enniya miqat mukifo kyonna webagenda okuyingiriza enniya webagenda okuyingirira mumizizo omukyala ono ali mu nsonga ze okiwulidde za buli mwezi n'omukyala oli ali mu nifaasi kiki bagenda okukola taghtasilaani bagenda kunaaba watuhurimaani babeere nga bayingirira mumizizo okiwulidde bulungi watakubuyaani lmanaasik babeere nga bamaliriza oba nga batwala emikolo mu maaso kullaha gyonna ghaira tawaafi bilbaiti nga tebeetoloola nnyumba kiteka bulungi nga tebeetolola nnyumba ngero mubaka sallallahu alaihi wasallama we yagamba aisha n'amugamba nti ifali ma yafaluhu lhaj kola byonna haji byakola omuntu ali muhijja byakola kugamba okujjako okwetolola ki okwetolola ennyumba kaaba okujjako okwetolola ennyumba kaaba tawaafu ate nga twakirabako nti tawaafu kugamba obeera ng'ali mu swala okiwulidde bulungi obeera ng'ali mu swala okiwulidde bulungi nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama nti illa anna allaha abaha fiha alkalam okuleka nti allah subhanahu wataala yakkirizamu ebigambo okiwulidde bulungi ebirala ebiri ebweru wesola okiwulidde bulungi naye nga obeera nga kati kikwetagisa okubeera ku butukuvu obujjuvu kikwetagisa okubeera ku butukuvu obujjuvu wa barakallahu fikum naam kakati ya hadithi eno barakallahu fikum ate ekijirayo ddala bulungi nnyo nti kiri ekigambo kyabali abamanyi abagamba nti nedda ono omukyala ali mu nifaasi okiwulidde bulungi ate ye okunaaba kwa mpaka wali ng'agenda okuyingira munankani mu mizizo okiwulidde bulungi agenda okuleeta eniya ya hijja okunaaba kwa mpaka kubeera kwa mpaka ama atali oyo okunaaba kubeera kwa istihbab kugamba yustahabu okiwulidde bulungi kibeera kirungi naakola ki nanaaba wabarakallahu fikum naam وهذا يدل على وجوب الاغتسال للحائض والنفساء عند الإحرام وشوري دبرونج شيخ عزازة قامبا انتي كسنزاكو حديثيو نيجي يقولين بدي كسنزاكو حديثيو موانا واتو ششيرقا انتي اكونابا كمشارا ينا علمون سنغاز زاحيضي ومشارا علمون نفاسي كبيرا كوانبكا لاغيندو كوينجي رمزيزو لكن وبلا إن استمر الحيض بها إلى أيام الحج سينغا حيض أجند للماسو وتولد فكا كنا كزا زا حجة وتولد بلونج وزلين دو كتان لكلا اغتسلت ومشالونو أعنابا وأدخلت الحج على العمرة وتولد بلونج كتنبا حيض أجند للماس أجند okiwulidde bulungi kugamba tanakutukawo kisinzira ne ku mudda ebbanga lyebagenda okuviiramuko mikaati yaabwe eri okugenda emakka okiwulidde bulungi kati waliwo abavaayo ng'enkya okiwulidde bulungi emikolo gya hijja ate gigenda kutandika bupya. okiwulidde bulungi ku lunaku olw'omunaana ngaekya lunaku lwa munaana okiwulidde bulungi oba nnaku bbiri ate omukyala yakagendamu okiwulidde bulungi wadde nga kisinziira kubakyala bagendamu mu mbeera zaabwe ezenjawulo naye olaba nti abalala bagenda mu nnaku nnya nnaku ttaano wiiki kugamba bwe bati okiwulidde bulungi kakati Sheikh agambye nti singa hijja agenderera okiwulidde bulungi ogenda okugira ng'ennaku za hijja zituuse nakyo omukyala n'agenda kunaaba okiwulidde bulungi ayingize hijja mu umura waswarat qarina agenda kufuuka omuntu akola hijja ekika ekya khiraanu okiwulidde bulungi ekika ekya khiraanu okiwulidde bulungi ebyo bika tugenda biraba mu maaso insha allahu taala rasulllah aza wajalla atuwaffaqe era atusobozese naagamba sheikhe nti wahatha alghuslu okiwulidde bulungi okunaaba okwo fi hathihi lhala aidan mu mbeera efaanaganako bwetyo okiwulidde bulungi oba mu mbeera efaanaganako bwetyo ala lwujubi wampaka lianna nabiya salallahu alaihi wasallama amara bidhalika aisha radiallahu anha olwensonga nti omubaka salallahu alaihi wasallama yalagira aisha okukola ekintu kyekimu ekyo oba okukola bwatyo wabaraka llahu fikum wakanat kad hadat nga yali aisha agenze mu nsonga ze walam tatuf bilbaiti hatta yauma arafa okiwulidde bulungi naaba nga teyeetolola kaaba okiwulidde bulungi paka ku lunaku lwaki ku lunaku lwa arafa baraka llahu fikum naam mulahazatun ebyokwetegereza comments okiwulidde bulungi byetulina okwegendereza byetulina okwetegereza baraka llahu fikum number one ekisookera ddala idha ahrama biduuni an yaghtasila omuntu singa ayingira mu mizizo nga tanaabye faina ihramahu sahihun okuyingira ku mizizo kubeera kutuufu wala shaia alaihi talina mutawaana atali mukyalo li gwetwogeddeko wabula omuntu wabulijjo nga bulijjo tewali nanga ali mbeera ndala atali wahidha ataliwa nifaasi wabaraka llahu fikum naam komenti eyokubiri omulahaza ogwokubiri idha lam yajid maan lil ightisali fahal yatayammam omuntu ono singa abeera ngaatuusaawo okiwulidde bulungi naye nga talina mazzi oba nga tewali mazzi amazzi gaabuze oba nebifaanaganako mbeera yonna efaanaganako bwetyo singa atuukaawo ngaamazzi tewali okiwulidde bulungi abaffe omuntu ono atayammama agonno masala baraka llahu fikum sheikha agaanukula ngaagamba asahihi annahu la yatayammamu ekituufu nti omuntu ono takola ki tatayammama lianna sharaa olwensonga nti obusiraamu olwensonga nti shariya lam yamuruhu bidhalik temulagira ngaekyo ekyokutayammama mu mbeera efaanaganako bwetyo wa innama shuria tayammumu tayammumu eno kugamba yaleetebwa okiwulidde bulungi tayammumu eno yaleetebwa fi halati lhadathi faqat ku mbeera yokubeera nti omuntu agenda kwetukuza kuva mu kizuuzi okiwulidde bulungi jukira nti alhadathu waliwo alhadath alakbar walhadath alasgar okiwulidde bulungi alhadath alakbar walhadath alasgar hadathi entono ne hadathi enene ate jukira nti hadathi entono okiwulidde bulungi yeriwa yeyevaawo ne wuzu yokka okiwulidde bulungi yeyevaawo ne wuzu yokka ngakikumalira okufuna wuzu khalasi n'otukula ngaki ngaokubeera nti ofuyisiza omusulo ngaokubeera nti ogenze maaji novaamu alghait okiwulidde bulungi ovuddemu ebizito okiwulidde ngaokubeera nti obadde webase okiwulidde bulungi ngaokubeera nti ovuddemu almadhiyu okiwulidde bulungi amazzi ago agayitibwa almadhiyu okiwulidde bulungi alwadiyu n'amazzi ago agayitibwa wadiyu okiwulidde bulungi n'ebirala ebifaanaganako bwebityo baraka llahu fikum eyo hadathi asghar evaawo nawuzu newabeerawo alhadathu alakbar hadathi enene okiwulidde bulungi ng'ate yo evaawo naki evaawo na alightisal ghusul kunaaba mubiri gwonna okiwulidde bulungi kunaaba mubiri gwonna hadath alasghar min asbabihi mubireeta nga nankani aljanaba omuntu okufuna janaba okiwulidde bulungi al ihtilam omuntu okweroterera nabanga anzala okiwulidde bulungi avuddemu amazzi okiwulidde bulungi alhidu wanifaas hidi nenifaasi okiwulidde bulungi nebintu bifaanaganako bwebityo kakati hadathi lakbar hadathi enene evaawo nakunaaba omubiri gwonna okiwulidde bulungi wabarakallahu fikum. Kakati Sheikh kyagamba nti tayammumu eno okiwulidde bulungi musharia egiragira oba egigamba okiwulidde bulungi ng'omuntu alina hadasi kugamba ayagala kujjawo hadasi okiwulidde bulungi eize entono oba ennene okiwulidde bulungi. Kati ate wano si wakujja hadasi wabula kunaaba olunaaba lwagundi olwo ng'otuuse wali eri okiwulidde bulungi era yenniya bw'ebeera. Kati omuntu bw'anaabeera nga ayagadde okufuna obuzibu muweddeko nga talina mazzi yeeniyo yagenda kutayamba madefinenti ye abadde ne janaba okiwulidde bulungi yeeniyo yagenda kutayamba madefinenti nga amazzi gabulidde ddala okiwulidde bulungi kugamba conditions apply okiwulidde bulungi terms and conditions apply okiwulidde barakallahu fikum obukwakulizo kubukwakulizo nga bwe bulina okubeera era nga bamaseeka baffe boolyawe babitusomesa barakallahu fikum. Naam, kakati eyo hadasi yeebeerako tayammumu naye kakati wano ate kuno okunaaba jjukira nti niya yaako si ya nankani okiwulidde bulungi kati kuno okunaaba kitegeeza nti tayammumu tekola wano okiwulidde bulungi Sheikh kyagamba wano. Aha, comment eyokusatu mulahaza ogwokusatu istahabba ahlu lilm abamanyi balaba kugamba bakitwala nga kirungi okiwulidde bulungi atanazufu okweyonja okiwulidde bulungi kirungi okweyonja mu kaseera ako jjukira nti tuli ku pointi kakati esembayo twagala kuyingiza niya twagala kuyingira mizizo okiwulidde bulungi kati kyagamba ono wano sheikhe حفظه الله انت استحب اهل العلم امام بمن يبالا بارغان تشونج التنظف وكبير انت يومون تييونج بمعنى اشيقين للوامو وبيش تقزي الوامو تقليم الأظفار وكسالي انجلا حلق العانة وكويمو private parts وكويمو private parts وكويمو الدبرونج و نرف العبط وكويمو ebyomunkwawa wanahwi dhalik nebirala ebiriŋŋanga ebyo wa in kana lam yurid fi dhalika hadithun newankubadde nga tewali hadithi ekigamba nti bw'onaatuuka wali sala enjala okiwulidde bulungi ng'ogenda okuyingira mizizo soko osale enjala soko wemwe private parts soko okunyula ebyenkwawa okiwulidde bulungi wadde tewali hadithi ekigamba bwetyo wa innama allalu dhalika hatta la yahtaja ila akhdhiha fi al-ihram abamanyi baleeta ensonga okiwulidde bulungi nti lwaki omuntu si buli omu okiwulidde bulungi kuba omuntu ayinza okuva e Uganda mathalan omuntu ayinza okuva gyavudde yonna ng'agenda okukola emikolo gya hijja masha Allah nga yeeterezeza kabula yaumaini okiwulidde nga yeeterezeza kabula yaum okiwulidde bulungi bwatyo okiwulidde bulungi kati kiregeeza nti bwatuuka wali wajja kuba tewali bwetaavu ate busalanjala yazisa wajja kuba tewali bwetaavu ate private pass yeyonja wajja kuba tewali nankali yabimaliriza okiwulidde bulungi kati wetalina bwetaavu naye twogera ku muntu nga mubutuufu waatuukidde wali obwetaavu nga bukola ki weebuli okiwulidde bulungi kati bw'alaba ng'obwetaavu weebuli okiwulidde ki kyagenda okukola nga tannayingira mizizo asooke yeetereeze okiwulidde bulungi asobole okubeera nti bw'anaaba ayingidde emizizi eri ate tajja kukakibwa kubeera nti asala enjala ziyinza okubaako kukakana nga zimutawaanyiza nakibu ekiseera yeerabira kati weeyonje weetegeke nga bukyali kubanga kakyanso kyakalina wano tonnayingira mizizo weetereze nga bukyali barakallahu fikum. Naam, rawa saidu ibnu mansuri okiwulidde bulungi Said ibn Mansuri fi sunanihi munakani musunaniye an Ibrahim an-Nakhai okiwulidde bulungi nga abijjako Ibrahim an-Nakhai yagamba atya ya annahu qal yagamba nti kanu yastahibuna inda al-ihrami an ya'khudhu min adfarihim wa min sharibihim wa an yastahiddu wa an yalbasu ahsana thiyabi okiwulidde bulungi abatukulembera abalongoofu baalinga bakola ki baalinga baagala nnyo oba baalinga baagazisa baalinga bakubiriza abantu inda al ihrami waliwo bagenda okuyingirira mu niyya nakale mu mizizo bagenda okuleetera eniyya okiwulidde bulungi an yaakhudhu min adfarihim babeere nga abalina enjala enkulu basoka ne bazisala okiwulidde bulungi wamin sharibihim amasulubu ageetaaga okukendeeza bagakendeeza waliyastahiddu okiwulidde bulungi nga era bamule private parts beyonja ebifo byabwe ebyebyama okiwulidde bulungi ate wa an yalbisu ahsana thiyabi nga bambala bakubizibwa n'okwambala engoye ennungi okiwulidde bulungi engoye ennungi ezigenda okukola emikolo barakallahu fikum naam wakathara allahu min amsalikum naam kati ebyo byebikwataganako ku ekiyitibwa alghusul okunaaba okiwulidde bulungi pointi endala nakali mu nsonga era nga tukyaliku ihirami pointi endala eriganga ebyokubiri oba atatayub okwekuba kawoowo okiwulidde lianna nabiya sallallahu alaihi wasallama olwensonga ti nabi sallallahu alaihi wasallama tatayaba li ihiramihi nabi saa sallama yekuba kawoowo nga tanayingira mumizizo okiwulidde bulungi yesiiga ku kawoowo qala fi aisha mama fi aisha radi allahu anha agamba nti kuntu utayibu annabiya sallallahu alaihi wasallama li ihiramihi qabla an yuhrim nalinga mwana wattu nsiigaku nabbi sallallahu alaihi wasallama akawoowo okiwulidde bulungi nga tanayingira mumizizo amakulu ngaagenda okuyingira mumizizo okiwulidde bulungi nagamba nti walihillihi qabula an yatuufa bilbaiti so nga ate bwe yabeeranga ngaavudde mumizizo era namukubanga kawoowo nga tanakola ki nga tanetoolola nyumba ya allah subhanahu wataala hadithi eno nga ntuufu eri mu bukhaari ne mumusilimu wa anha qaalat era kyekimu eva ku mama fe aisha endala nga yagamba nti kaanni anzuru ila wabiisa almiski fi mafariqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahuwa muhrimun mwana wattu natunuliranga okiwulidde bulungi oba nga niŋŋanga alaba okiraba bulungi okumasamasa wabiisa yani lumaan okumasamasa amakulu obuufu bwobuwoowo okiwulidde bulungi bwembeera nkubya omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam oba bwembeera nsiza ku mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama fi mafariqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ku mubiri gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama mu bitundu kwegamba junctions okiwulidde mafariqi junctions kakati awo kitegeerera awo okiwulidde bulungi kiteeke ku muntu wadde nga junctions zitera kubeera nankani naye gwe kiteeke ku muntu kakati awo ojja kutegeera kikitegeeza bulungi naam wahuwa muhrimun nga nabbi sallallahu alaihi wasallama weyamulabirangako obuufu obwo obwokumasamasaku obuwoowo okwo mwanatu nga alina mumizizo okiwulidde bulungi nga alina mumizizo wa barakallahu fikum mulahazatun comments kubikwataganako n'obuwoowo okiwulidde ebyokwetegereza kubikwataganako n'obuwoowo wa barakallahu fikum number one la yaduru istimraru athar istimraru athari tibi fi lbadani obuufu bw'obuwoowo buno okiwulidde bulungi okubeera nti bugenderedde okiwulidde ne bugenderera mu maaso ne butuuka n'okubeera nti bukyamuliko nga yayingidde mumizizo okiwulidde bulungi ekyo tekikosa lianna hatha huwa dhahiru lhadithi olw'ensonga nti hadithi ekyo kiragira ddala kyekyokungulu eri gye tulabye wakadhalika la yaduruhu law saala ala badanihi era kyekimu tebumukosa singa bubeera nga bwatulukidde oba bwakkiriridde okiwulidde bulungi bwatambuliddeko ku mubiri gwe okiwulidde bulungi min almawdii allazi tayyabahu ila mawdiin akhar walaw bada alihirami okiwulidde bulungi bwatambuddeko ne buva mu kifo weyabutadde weyabusiigidde okiwulidde bulungi oba weyabusiize ne bukulukuta oba ne butambulako ne bugendako mu kifo ekirala okiwulidde bulungi ekyo tekikosa walaw bada alihirami ne bwe kibeeranga oluvannyuma lwaki oluvannyuma lwakuyingira mu mizizo oluvannyuma lwokuyingira mu mizizo tetutegeeza nti okwekuba obuwoowo oluvannyuma lw'okuyingira mu mizizo nedda wabula obuufu buli obwasigalidde okiwulidde bulungi obuwoowo buno yabwesiize nga tanayingira mu mizizo okiwulidde amaze okunaaba wali neyeesiiga kawoowo ate si kusiiga mu ngoye era wabula ku mubiri kati obuufu buno obubeera busigadde ne bulabikako ng'amaze okuyingira mu mizizo obwo tebukosa era tebulina mutawaana wabarakallahu fikum naam komenti eyokubiri la yajuuzu tatayubu thiyabi tekikkirizibwa ku kuteka buwo wo mungoye ochulide bulungi ngoye chezi sitegezebwamu siyabu le firam ngoye zaachi ngoye ze mizizo zize tukolera mu emikoro ochulide bulungi na yajuzo kubera te omuntu aziteka mu buwo wo wali natuyingira mugundi ochulide bulungi waddenga bifo waddokuziteka mu bifo wadetunaingira mizizo wena ugenda oteka mu ngoye ezo naye ajuzi tuteka mu ngoye wabulokkirizibwa okuteeka ku mubiri gwo nga bwetukirabye okiwulidde bulungi naye mu ngoye kyewalira eddala okiwulidde bulungi wala yajuzu lahu lubusu thiyabi lmutayaba okiwulidde bulungi era tekikkirizibwa mu mbeera y'emu okwambala engoye ez'obuwoowo okiwulidde bulungi oba enteekemu obuwoowo oredde okiwulidde bulungi likawlihi sallallahu alaihi wasallama fi nahyihi amma yalbasuhu almuhrim olw'ebigambo byombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'aziyiza oba nga kugamba alaga okiwulidde bulungi ebitakkirizibwa kwambalibwa ku muntu ayingidde munankani mu mizizo okiwulidde bulungi yagamba atya yagamba ombaka sallallahu alaihi wasallama nti wala yalbasu thawban massahu zafaranu wala lwaras okiwulidde bulungi wala lwaras era omuntu ng'ayingidde mu mizizo tekikkirizibwa gyali okubeera nti kugamba okubeera nti ayambala engoye ezo nga zaateekeddwamu zaasiigiddwamu obuwoowo obuyitibwa zafaran okiwulidde bulungi noza mu Lungereza bwe bayita safron okiwulidde bulungi obuwoowo obwo wala lwaras era nakyo waras nako nawu min anwaai ttiibi okiwulidde bulungi nawu min attiibi okiwulidde nako kawoowo okiwulidde bulungi kati obuwoowo tekikkirizibwa kubeera nti oyambala engoye eziteekeddwamu obuwoowo zino engoye zigenda okukola emikolo okiwulidde bulungi wabula tetukoonamu buwoowo wadde n'akamunaako eddagala okiwulidde bulungi si before nga tetunayingira mizizo si after nga tumaze okuyingira mizizo byonna tebikkirizibwa wabarakallahu fiikum eyo no hadithi nayo ntuufu bukhari ne musilimu mweri mu bukhari ne musilimu mweri ne walala barakallahu fiikum naam point eyokusatu comment eyokusatu iza tawadda almuhrim okiwulidde bulungi omuntu ono ayingidde mizizo bwafuna wuzu wakana kad tayaba badanahu nga yabadde yeesiize ku buwoowo wabakiya atharu litiibi fi kaffaihi naye nga mu bibatu bye mwasigaddemukko ku buufu bw'obuwoowo okiwulidde bulungi n'agenda afuna wuzu fainnahu iza tawadda'a bw'afuna wuzu oba bw'abeera ali mu kufuna wuzu wali eri lasaka shay'un min attiibi bibadanihi okiwulidde bulungi obumu kugamba afuna ku buwoowo okiwulidde bulungi obuwoowo bumukwatakokko ku mubiri gwe ng'afuna wuzu okiwulidde bulungi jukira nti yamaze okuyingira mizizo naye obuwoowo buno yabwesize ddi yabwesize nga tannayingira mizizo ng'agenda kuyingira mizizo kati automatikale obuwoowo obuufu buyinza okusigala mukko muki buyinza okusigala mukko mu ngalo okiwulidde kati ate n'agenda akole ki afune wuzu kati min khilaali kyakufuna wuzu abaala n'ababwa ati ng'eno yeesiga ku buufu buli okiwulidde buno bwasigadde mukko kubanga mu ngalo mwasigadde mukko obuufu okiwulidde bulungi kakati sheikh agamba nti nankani embeera efaanaganako bwetyo fahal yuathiru dhalika fi ihiramihi abaffe ekyo kirina engeri gyekikosaamu emizizo gye okiwulidde bulungi kugamba abaffe alina akoze haraamu okiwulidde bulungi avunaanwa oba tekirina mutawaana aljawaabu okuwaanukula istadhara sheikhu ibnu uthaymin anna haatha mima yufa anhu sheikhu ibnu uthaymin kyeyamulisaako ku bibiri okiwulidde bulungi yagamba nti anna haatha mima yufa anhu ekyo kyekimu ku bintu omuntu byasonyiibwa nga talina bwabyekuuma ebyo biri mu sharh lmumti okiwulidde bulungi n'agamba nti wakadhalika iha asabahu shaiun min tiibi lkaaba min tiibi lkaaba okiwulidde bulungi mu mbeera y'emu era bwabeerawo bumugenzeekokko mu buwoowo bwa kaaba fala shaiun alaihi talina mutawaana olugoye lwa kaaba batteteekako obuwoowo Ochulide bulungi. Kati ate omuntu ono yagenze okola hijja naki nga bw'omanyi zahma, ochulide bulungi okwata ku lugoye, ochuli bw'ofuna chance oyinza okukwata ku kukamba okkirizibwa naye totabaraka ochulide bulungi. Ng'abantu bye bakola ne balemerako ne bakola batya beesiiga beziribamba abalala baagala kusala lugoye mbu bagendera olw'emikisa miyitirivu nnyo nati aa ebintu bikyamu. Barakallahu fikum. Naye tugamba nti lwazahama bakusindisa okutte kukamba. Gwe wennyini nyini naawe oyagadde ogikwatako okiwulidde bulungi. Mu kunywegera ennywanto bw'obeera ng'ofunye kacyansi ngaako era oginywegera ennywanto oginywegera bw'okwata kukamba kugamba yiizo gikoonako naki kati obuwoowo obufu bw'obuwoowo singa bugendamukko tikiina mutawaana ekifaanaganako bwe kityo. Barakallahu fikum. Naam. Pointi endala pointi endala yegambe etya attajarrudu min thiyabihi wa lubsu izarin wa rida. Omuntu ono agenda okukola agenda okuyingira mizizo okweyambula engoye ze zonna okiwulidde bulungi okweggyamu engoye ze zonna okiwulidde bulungi n'ayambala oba n'abeera ng'asiga kugamba afuna izar enkutu wa rida n'essuuka eya waggulu okiwulidde nga bano abamasayi oluusi bwe babeera okiwulidde bulungi oba ng'omuntu bw'anaasiba ttawulo kakati ate endala n'agiteeka waggulu ku bibegabega okiwulidde bulungi. Barakallahu fikum. Naam. Kati ziri engoye endala zonna n'obeera ng'oziggyako okiwulidde bulungi. Agamba nti wadhalika lima thabata fi lhadith ekyo nno olwa hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ntuufu okiwulidde bulungi. Egamba etya erimu Ahmad ne Ibnu Khuzaima naye walala egamba etya nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam liyuhrim ahadukum fi izarin wa ridain wa na'alain. Okiwulidde bulungi omu mumu agenda kuyingira emizizo ng'alimu alimu nkutu n'essuuka eya waggulu n'engatto. Engatto mbigere zikkirizibwa okubeeramu naddala zino engatto ze ezaagundi bisandaka ng'ebyo bw'obeera ng'ogenda mwana wattu kyavunaanyizibwa nnyo okubeera nti ogendayo n'ebinigi nabyo okiwulidde bulungi. Barakallahu fikum. Oba olina obusapatu ng'obwo omuntu wabwambala okiwulidde bulungi engatto ng'ezo twazambala n'akola emikolo gyebwa. Barakallahu fikum. Naam. الشيخ أقام بات وأعلم أن المقصود من التجرد من الملابس وشوري دبلونج مانيا انتي تيجين دلوا وشوري دبلونج وكو أمبولا موين غوية زنة وشوري دبلونج نوتيكا كو زيبين دانا زيتو لابي زيمينو دي بيلي انكوتو نسوكي يا وغرو هذا خاص للرجال إيش تشكوات أكو بس جابوك أما المرأة وبلا يتبو مجالة فإنها تحرم في ملابسها العادية وشوري دبلونج مزيزو أجينجلي دامو مونغويزي مونو تريزابو لجيو غير أنها لا تلبس النقاب وشوري دبلونج ومشارونو كوري كانتي جي تيامبل النقاب نقاب مجماني يوكو ماسو وشوري دي ونشارو نتيامبل النقاب ولا القفازين ودوكو أمبل babi ambala mikono okiwulidde bulungi zaali badde nga gloves zaali badde kati kakulegeze ziringanga gloves okiwulidde nesi gloves buli bubeera bugoye okiwulidde bulungi abakyala babwambala mugundi ku mikono gyabwe okiwulidde bulungi kakati obwo nabwo tabwambala okiwulidde bulungi walaha antasdila okiwulidde bulungi antasdila thauba min ra'siha ala wajhiha okiwulidde bulungi kugamba ayambala jibabu ye bulungi nebeera nga okuva waggulu okudda wansi okiwulidde bulungi okuva ku mutwe okudda wansi okiwulidde abasajja ng'abo babeera nga bajja abamuzira okuwasa abalina we batuddeko kale muhrimatin okiwulidde bali mizizo okiwulidde bulungi abatakkirizibwa kuwambala nikabu naki naye ate abasajja bwe bajja okiwulidde bulungi abamuzira okuwasa okiwulidde bulungi abatamuzira kuwasa okiwulidde abatali bamahaarimu be okiwulidde kasita bajja nga bayingidde oba mu kisenge ng'eyo baki omukyala akkirizibwa okukwata olugoye n'alusika bwati ne lukkirira wansi ku maaso okiwulidde bulungi oluvannyuma n'abeera nga yeeta naki akkirizibwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo naye nga tateekako buteesi naggalawo okiwulidde bulungi n'abeera mu nikaabu nga bulijjo okiwulidde kakati sheikh agamba nti wa min albidaci kino kiri kugamba mubizuule takhsisu thiyabi linnisai lil ihrami, okulonda oba wengoye okiwulidde bulungi ezabakyala mbuzezo okuyingirira mu mizizo okiwulidde bulungi. Wabaduhunna yaltazimna thiyaban baidaa, abamu mbakyala banywerera oba bafungana nnyo engoye enjeru okiwulidde bulungi nti lazima zikuba bweru era zezini zigenda okukola emikolo naki okiwulidde bulungi. Okulonda obamu engoye bwezityo n'okugamba nti anedda tuteekwa kubwetuti Sheikh kyagamba nti wala dalil ala dhalik, tekirina bujulizi. Comments mulahadhat amma okiwulidde bulungi ala lihrami okiwulidde bulungi mulahadha ejibuna ejiri jeno kubikwataganako ne ihrami wabaraka llahu fikum. Naam, omulahadha ogusooka gugamba gutya: الصحيح أن صلاة ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما. اشتوفوا انت الصلاة أمان تجيب من ينيو انت راك بلي يسوك ينجل المزيزو إلي ميكاتي قتل يميكاتي قتل وغلوك ينجل المزيزو أما زوك نابكو يوزو يبلو ينجيو ناتي كاكاتنا ينجل المسجدين بواصلاة راك بلي أما سينجو بونجي وبابا مكاري بابيرا لنية يزيلاك بلي زاكو ينجل المزيزو iye sole ifanagana kubwetyo la asla li mashru'iyyatiha, terina nsibuko musharia okibulidde bulungi, terina nsibuko musharia okibulidde bulungi, sintu si kitufu okugikola bwoti okukola bwoti. Walaisa li ihrami sala takhusuhu okibulidde bulungi, ihrami okuyingira mizizo tekulina sala ekweyawulidde nti waliwezi ez'okuyingira mizizo nga Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala bwakirabwo bulungi oba akirambika obulungi mu sharhi lmumtii mubaraka llahu fikum. Naam, kakati Sheikh agamba nti lakin wabula in wafaka dhalika wakta salatin mafruda, singa bikwatagana wagenda okuyingirira mizizo ate ne swala eya dhuhuri etuuse mathalan kyokulabirako oba magaribi oba salatu subuhi oba salatu alasiri sola yonna muswala ezo etuuse ng'ate naye atuuse okubeera nti agenda kuyingira mumizizo, Sheikh agamba ahrama ba'daha, ayingira mumizizo oluvannyuma lw'okusaala eswala eyo asooka agenda asaala biiznillahi taala oluvannyuma akomewo ayingira mumizizo kama faala nabiyi sallallahu alaihi wasallam omubaka bwe yakola alaihi salatu wassalam. Wa in lam yuwafiq dhalika waqta assalah, singa wagendera okuyingirira mizizo bawatukidde emikaati mukifo kiri wetuletere niya nga tebikwataganye na budde bwa swala, falaisa hunaka ma yusamma swalatu sunnati alihrami, tewali swala yonna okiwulidde bulungi eyitibwa swalatu sunnati alihrami bwe yokuyingira mizizo okiwulidde bulungi. Omulahadha ogwokubiri, yufaddalu an takuna malabisu lihrami baidaa, okiwulidde bulungi kirungi okiwulidde bulungi ekisingako kwe kubeera nti ebyambalo by'omusajja byagenda okwambala ze tuyita hirami, tutebeziyita hirami ebyambalo ebyo byagenda okwambala okiwulidde bulungi ng'akola emikolo yo eya hijja omusajja kirungi ebibeera byambalo byeru okiwulidde bulungi. Li annaha khayru thiyab, olw'ensonga nti byebyambalo ebisinga obulungi olugoye olusinga obulungi olweru era yensonga lwaki nabbi sa salama yatukubiriza okuziikamu abafu baffe. N'agamba sheekhe nti wayajuzu an yuhrima fi ayi launin akhar, naye nga kikkirizibwa okubeera nti omuntu ono agenda kwambala engoye eza kale endala yonna tekirina mutawaana okiwulidde bulungi, ayingire mumizizo akolire mwezo engoye biiznillahi taala wadde nga si njeru tewali tabu. Baraka llahu fikum. Naam, omulahadha omulala, la yushtaratu an takuna malabisu lihrami jadida, si condition okubeera nti engoye zagenda okukoleramu omusajja ono okukoleramu emikolo gye egya hijja muziteeka okuba mpya okiwulidde bulungi. Lakin wabula kulama kanat andaf, buli wezibeera nga nyonjo bulungi fahiya afdal, kyekisinga obulungi. Wabaraka llahu fikum. Omulahadha omulala, i'lam manya muganda wange annahu la yuhkam bi annahu bada an-nuska manya nti omuntu ono talamulwako nti ayingidde mumizizo, talamulwako nti atandise emikolo, okiwulidde bulungi, illa ba'da aljazmi binniya biqalbihi, okuggyako oluvannyuma lw'okubeera nti anywezezza enniya mu mutima gwe, okiwulidde bulungi, mu mutima gwe. Falaisa mujarrada lubsi malabisi lihirami dukhulun fi lihirami, okwambala obwambazi engoye ezigenda okukolebwamu emikolo, okiwulidde bulungi. Ekyo si kye kiraga nti olwo oyingidde mu ki, oyingidde mu mizizo, okiwulidde bulungi, nti olwo oyingidde mu mizizo, si kye kitegeeza nti olwo oyingidde mu mizizo, okiwulidde. Kama yadhunnuhu baadu lamma, okiwulidde ng'abamu ku bantu bwe bakitwala oba bakirowooza. Wayulahadhu ala hadha ma yali, waliwo ebyokwetegereza nno ku pointi eyo wano wammanga. Ekisooka, idha htaja mathalan lifili shay'in min mahdhurati lihirami, singa aba ayagadde okukola ekintu kyonna mu bintu ebitakkirizibwa kukolebwa ng'omuntu amaze okuyingira mu mizizo, okiwulidde bulungi, tujja biraba mu maaso bijja, okiwulidde bulungi. Nga ki? Kakasi athaarihi, ng'okusala enjalaze, singa aba ayagadde okukola ekimu ku ebyo ng'okusala enjala, okiwulidde bulungi. Wahuwa laabisun malaabisa lihirami, ng'amaze okwambala oba ng'ayambadde engoye z'emikolo, okiwulidde bulungi, zitwalise enkutu n'essuuka. Walam yanwi baadu addukhula fi nnusuki, wadde ayambadde engoye ezo naye nga tannayingiza nniya, okiwulidde bulungi, yakuyingira mu mikolo, yakuyingira mu mizizo. Jazanahu dhalik, ekyo kikkirizibwa gyali, amakulu nti wadde ayambadde engoye ziri naye nniya tannagireeta, okiwulidde bulungi. Ayinza okuba nga atiya okubeera nti yatidde okubeera nti ayinza obutafuna bulungi tayimu naki, okiwulidde, n'okutawaana nagamba nze kantekereko ddala engoye zange zaaki ez'emikolo, okiwulidde bulungi, naaziteekako naye tannayingiza nnijja, okiwulidde bulungi, akkirizibwa okusooka okusala enjala wadde ng'engoye zimuli ku mugongo oba ku mubiri, akkirizibwa okubeera nti kugamba akkirizibwa okubeera nti akola min mahdhurati lihirami, mu bimu ku bikola ki, ku byandibadde bimuzizibwako singa abanga amaze okuleeta enniya, okiwulidde bulungi. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم. نعم بوينت يندرا لو كان سفره بالطائرة بغير أن يمونتون سفاري يبدي ينيني وخشي أن لا يتمكن من لبسه ملابس الإحرام ناتي أنت ينزو بتصبرا كوانبالا نغيز نزيكو لميكورو إذا وصل للميقات بواناباتوسه kumiekati jukila dibu bazitira kwa waguru abamu, okiwulidde bulungi. Agamba nti fa innahu yatahayya lidhalika bilubsiha min manzilihi, yeteekateeka n'abanga ayambala engoye zezo nga kyalinaka, okiwulidde bulungi, wadde tannatuuka kumiekati azambale kiteeka bulungi azeeteekeko, okiwulidde bulungi. Au min matari, au min almatari, oba ku airport, enyo yinza okubanga eina weeguddeko naga nti wa kantekereko ddala engoye zange, otunatuuka waggulu eri nyinza obutasobola kukola ki, okuteekako ngoye oba nekintu alina obudde bungi, okiwulidde bulungi, netuyita ku mikaati nga sinabaziteekako, kaziteekereko ddala ndyoke ngenda omulundi gumu, okiwulidde bulungi. Bwakola bwatyo wala yakunu bidhalika muhriman, okiwulidde bulungi, abeera tayingidde mumizizo olw'okubanga ataddeko engoye hatta yamura bilmiqati, okiwulidde, paka bwanaayita ku miqati oba bwanaatuuka ku miqati, okiwulidde bulungi. Ekifo ewaliitirwa niya wadde ng'ali mu bbanga, wayaniwiya dukhula fi nnusuki, era n'abeera ng'ayingira ayingiza enniya ey'okuyingira mu mizizo oba mu mikolo, okiwulidde bulungi. Omulahadhu ogusembayo, yulahadhu anna kathiran min alhujjaji, kyetegerezebwa bulungi nti bangi mu bahaji, yakshifu an katfihi al ayman, abikula ekibegabega kye ekya ddyo, bimujarradi lubsihi malabisa al ihrami, nga yakambala bwati, okiwulidde bulungi, engoye ezaaki ezigenda okukolebwamu emikolo, okiwulidde bulungi. Wahuwa ma yusamma bil idtibaa, okiwulidde bulungi, ekyo nno kye kiyitibwa al idtibaa, al-ittiba' mushulide bulunchechi kwekubera nti omusajja ono essuuka ye ya waggulu okiwulidde bulungi essuuka ye ya waggulu abikkudde abikkudde ekibegabega kye ekyaki ekya ddyo okiwulidde bulungi abikkula ekibegabega kye ekya ddyo ekyakola nekibeera nga kiri munda jjo olwengoye okiwulidde bulungi naye ngaekya ddyo kyakoze eki akibikkudde okiwulidde bulungi nako ekyagambye eyo bw'aba agizinga n'agizingira wansi w'enkwawa z'ekibegabega enkwawa za kkono okiwulidde bulungi kakati ekyo bangi mu bantu bakikola nga bakambala bwe bati ki bakambala bwe bati hiraami okiwulidde nankani hiraami zaabwe sheikh agamba nti wahatha ghairu sahihin ekyo si kituufu n'akamunaako eddagala walakina al ittibaac wabula ekyo kyotegedde obulungi ekyokujjayo ekibegabega ekya ddyo okiwulidde kyo nekibeera bweru amakulu nti hiraami egenda kuyita wansi wa nkwawa nkwawa z'ekibegabega ekya ddyo okiwulidde bulungi ekyo yakunu inda tawaafi lkudumi fakat ekyo kibeerawo ng'omuntu agenda kukola oba kwetoloola olwetoloola olw'okutuuka okiwulidde bulungi olwetoloola olw'okutuuka e makka okiwulidde bulungi kwokka okiwulidde bulungi wa amma ada hatha fayughati katfaihi okiwulidde bulungi wabula ekitali tawaafu lkudum okiwulidde bulungi omuntu ebibegabega bye byombiriri abibikka barakallahu fikum jazakum llahu khairan wakathara llahu min amthalikum tusaba allah atuwe obulungi bungi jazakum llahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.